έχουμε και λέμε. Μια εκπομπή για την κοινωνία και την πολιτική με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Ο Κώστας Σταθάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Λέλα Ικεσίδου είναι στο μικρόφωνο. 2313 338 401 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Ο Πέτρος Οπομόνης απαντάει σε αυτό το τηλέφωνο. Στο 2313 338 420 απαντώ εγώ. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε με έναν καθηγητή διεθνούς δικαίου από το Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου για όσα συμβαίνουν στα σύνορά μας. Όπως προανήγγειλα, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Σωτήρη Ρούσο, αναπληρωτή καθηγητή από το Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου. Το αντικείμενό του είναι διεθνή σχέση και θρησκεία στη Μέση Ανατολή. Ταυτόχρονα ο κύριος Ρούσος είναι και επιστημονικός υπεύθυνος του Κέντρου Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Καλή σας μέρα.
Λοιπόν, κύριε Ρούσο, πολλοί μιλούν για ισλαμική προπαγάνδα. Είναι υπαρκτό ένα τέτοιο φαινόμενο, το βλέπετε εσείς, να αναπτύσσετε αυτόν τον καιρό? Τι εννοούμε όταν λέμε ισλαμική προπαγάνδα? Γιατί ακούω αυτή την έκφραση που δεν μου είναι τελείως ξεκάθαρη.
Εάν έχουμε ισλαμική προπαγάνδα, δεν λέει τίποτα. Τι σημαίνει ισλαμική προπαγάνδα? Η προπαγάνδα έχει έναν, αν θέλετε, πομπό και ένα δεχτή. Ποιος είναι ο πομπός στην ισλαμική προπαγάνδα? Αν μου έλεγε κάποιος η τουρκική προπαγάνδα, η προπαγάνδα της τουρκικής κυβέρνησης, να υπάρχει μια προπαγάνδα της τουρκικής κυβέρνησης όσον αφορά το προσφυγικό, προφανώς. Mm-hmm. Προσπαθεί να πετύχει αυτό που πρέπει να πετύχει. Η ισλαμική προπαγάνδα δεν την καταλαβαίνω, δεν υπάρχει.
Μάλιστα.
Ένας πομπός.
Ωραία.
Δεν
ωραία.
Ένας πομπός για να μου την εξηγήσει.
Ωραία. Ωραία, λοιπόν, το αποκαταστήσαμε αυτό, γιατί έχουμε και μία διάθεση από αυτή την εκπομπή να χρησιμοποιούμε σωστά τους όρους και το περιεχόμενο βέβαια των λέξεων. Λοιπόν, άρα πρόκειται για τουρκική προπαγάνδα. Θέλω να σας ρωτήσω, στις διεθνείς σχέσεις τι ρόλο παίζει η προπαγάνδα και πόσο δυνατό όπλο είναι αυτή τη στιγμή στα χέρια των Τούρκων όλα αυτά τα fake news που βλέπουμε να κυκλοφορούν και να βλέπουν το φως της δημοσιότητας? Πόσο κατά την εκτίμησή σας επηρεάζουν το εσωτερικό ακροατήριο όχι μόνο της Τουρκίας αλλά και διεθνώς?
Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η προπαγάνδα συνήθως έχει μία βάση που είναι αληθής. Και από αυτή τη αληθή βάση βγάζει ή δημιουργεί ψεύτικα συμπεράσματα ή τεχνητά γεγονότα. Και για να είμαι σαφής. Ποια είναι η αληθής βάση? Η αληθής βάση είναι ότι η Τουρκία έχει ένα πολύ μεγάλο αριθμό προσφύγων στο έδαφος, γύρω στους 2,5 εκατομμύρια, κάποιοι είναι περισσότεροι. Από αυτό λοιπόν τι προσπαθεί να πει, ότι εγώ είμαι ο, αν θέλετε, αυτός που φιλοξενεί τους πρόσφυγες, ενώ αντιθέτως η Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα είναι χώρες εχθρικές, καταπατούν το διεθνές δίκαιο, αυτό το λέει η Τουρκία, η οποία έχει καταπατήσει κάθε έννοια διεθνούς δικαίου οπουδήποτε, σε οποιοδήποτε κάθε γράμμα που λέμε του διεθνούς δικαίου. Και από εκεί και πέρα προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να πετύχει τους στόχους που είναι η χρηματική οικονομική βοήθεια προς την Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεύτερο και πιο σημαντικό η πολιτική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα σχέδια της Τουρκίας στη Συρία. Περί αυτού πρόκειται ουσιαστικά. Έχουμε λοιπόν μια αληθή βάση στην οποία βασίζει, λέει διάφορα ψέματα ή προσπαθεί να δημιουργήσει διάφορες εικόνες, εκατοντάδες χιλιάδων παραδείγματος χάρη προσφύγων λέει η τουρκική προπαγάνδα ότι έχουν φτάσει στα σύνορα με τον Εύρο. Δεν είναι βέβαια έτσι, το είδαμε όλοι. Και ή ότι υπάρχουν πολύ κακές συνθήκες στην Ελλάδα. Υπάρχουν, αλλά δεν είναι αυτού του βαθμού και για αυτόν τον λόγο που λέει η Τουρκία. Άρα λοιπόν υπάρχει μια επίσης Τουρκία παρασιωπά του γεγονός ότι δεν εφαρμόζει τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή δεν κάνει δεν δέχεται τον αριθμό επανεισδοχών οι οποίοι έχει συμφωνήσει. Άρα λοιπόν ναι, έχουμε μια σειρά από προβλήματα σε αυτό.
Κύριε Ρούσο, η Τουρκία θεωρεί και το βλέπουμε βέβαια ότι η συμφωνία της με την Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε μια κατάσταση αδρανή, ουσιαστικά έχει καταστρατηγηθεί. Θέλω να μου πείτε, και επειδή ζητάει κιόλας να επανεξεταστεί το θέμα τη συμφωνία, θέλω να μου πείτε τι είναι αυτό που κατά την εκτίμησή σας θα περιμένουμε να προτείνει ο Ερντογάν στη Μέρκελ.
Είναι πολύ απλό. Ο Ερντογάν λέει το εξής, πολύ απλό πράγμα. Δώστε μου λεφτά και πολιτική στήριξη να μετακινήσω τους πρόσφυγες και ιδιαίτερα τους πρόσφυγες που είναι φιλικά διακείμενοι προς την Τουρκία, Σουνίτες, Μουσουλμάνους, Σύρους, στις περιοχές που έχω καταλάβει ή που ελέγχω στην Συρία, δηλαδή στη Βόρεια Συρία, στην περιοχή της Ροτζάβα, της κουρδικής περιοχής δηλαδή, και στην περιοχή του Ιτλίπ. Θέλει δηλαδή να πληρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση το προτεκτοράτο του. Είναι ένα απλό το πράγμα, το λέω έτσι πολύ απλά για να είναι και εξαφές σε όλους. Γι' αυτό πρόκειται αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η τάση και επίσης να πιέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με όποια δυνατότητα έχει την Ρωσία να αποδεχθεί αυτό το σχέδιο του Ερντογάν. Αυτό είναι το σχέδιο του Ερντογάν και αυτό διαπραγματεύεται συνεχώς με τους Ευρωπαίους όσον αφορά τις πρόσφυγες.
Ναι, το βλέπετε να πετυχαίνει, γιατί αυτή τη στιγμή η πίεση είναι πολύ μεγάλη και δεν είναι μια πίεση που μπορεί να την αντέξει η Ελλάδα. Βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση είχαμε σε επίπεδο δηλώσεων. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι το οποίο πραγματικά να την πονάει την Τουρκία και σε σχέση με τις εμπορικές της συναλλαγές αλλά και γενικότερα. Βλέπετε να προχωράει αυτό το πράγμα?
Εγώ κοιτάξτε, σε αυτό που είπατε έχει μια πολύ μεγάλη σημασία να διατυπώσουμε το εξής. Η Τουρκία όπως περιέγραψα έχει μια σταθερή στρατηγική, ξέρει τι θέλει δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ξέρει αν θέλετε και έχει και ένα τρόπο για να το πετύχει. Εμείς από την άλλη μεριά δεν φαίνεται να ξέρουμε τι θέλουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, άκουσα με πολύ προσοχή όλους τους τα μέλη της κυβερνήσεως και τα λοιπά, τους υπεύθυνους παράγοντες. Μέσα για πολλά πράγματα, αλλά δεν άκουσα πουθενά να λέει ότι η Ευρώπη πρέπει να διαμορφώσει ένα σχέδιο κατανομής των προσφύγων σε όλες τις περιοχές, σε όλες τις χώρες.
Και αυτό μπορούμε να τους πιέσουμε με βέτο να το διεκδικήσουμε.
Έχει πολύ μεγάλη σημασία να διασυνδέουμε τα θέματα. Να διασυνδέουμε τα θέματα δηλαδή και να πούμε ότι σε έναν προϋπολογισμό, δεν μπορούμε να συζητάμε πραγματικά τον προϋπολογισμό όταν χώρες όπως η Ελλάδα έχουν τέτοια πίεση από το προσφυγικό ζήτημα που έχει και επιπτώσεις και στην οικονομία τους κτλ. Τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης εννοώ.
Άρα λοιπόν πρέπει
να διασυνδέουμε τα θέματα. Δεν θα πάμε κατευθείαν σε βέτο, ξέρετε. Αυτό το βέτο το λέμε συνέχεια. Όχι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνονται σκληρές συζητήσεις, σκληρές διαπραγματεύσεις και στο τέλος κάτι παίρνεις. Από αυτά που ζητάς.
Ναι.
Αλλά λοιπόν αν δεν το κάνουμε αυτό, δεν θα πάρουμε τίποτα. Θα είμαστε συνέχεια σε αυτή την κατάσταση όπου η κατάσταση θα εξομαλύνεται για κάποιο χρονικό διάστημα και θα είμαστε καλύτερα και κάποιες φορές θα οξύνεται και θα είμαστε στην κατάσταση που βρισκόμαστε τώρα.
Τώρα λέτε ότι είμαστε στο κατάλληλο timing να βρεθούμε σε θέσεις αυστηρά διεκδικητικές σε σχέση με την Ευρώπη.
Ακριβώς. Τώρα έχουν έρθει οι Ευρωπαίοι, κορυφαίοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, έχουν πετάξει πάνω από
την
Ελλάδα.
Ναι, εντάξει, επικοινωνιακά σκίσαμε από αυτή την άποψη, δεν το συζητάμε. Πολύ ωραία.
Αυτό όμως, όταν θα πάμε στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια, θα πρέπει να το μετασχηματίσουμε και σε διαπραγματευτικό όπλο.
Μάλιστα.
Αν δεν το κάνουμε αυτό, εάν δεν το κάνουμε αυτό, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην βρισκόμαστε συνεχώς υπό την πίεση της Τουρκίας. Η Τουρκία, ξέρετε, έχει πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες πίεσης από αυτές που είδαμε. Είδαμε απλά 10 με 15.000 πρόσφυγες.
Ακόμα δεν είδατε τίποτα, λέει ο Σουλεϊμάν.
Ναι, μα όταν έχουμε 150, όταν έχει 3,5 εκατομμύρια, νομίζω ότι εύκολο, κάπως εύκολο, να το λέγα πολύ εύκολα, κάπως εύκολο να σου στείλει 150.000 και όχι 10.000, 15 φορές δηλαδή παραπάνω από αυτό που είδαμε σήμερα.
Λοιπόν, αυτό που καταλάβαμε τον τελευταίο καιρό, γιατί δεν ήταν σε όλους σαφές, είναι ότι η Ελλάδα αποτελούσε το ανάχωμα της Ευρώπης σε σχέση με το προσφυγικό, αλλά η Ελλάδα είναι πολύ μακριά και τα νησιά της και ο Εύρος από τις Βρυξέλλες και από τις χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Τι νομίζετε ότι είναι αυτό που θα τους κάνει να αλλάξουν άποψη τώρα, κύριε καθηγητά?
Δεν θα αλλάξουν άποψη επειδή μας αγαπούν. Θα αλλάξουν
Όχι,
άποψη
σε καμία περίπτωση.
Επειδή εμείς θα θέτουμε τα ζητήματα και θα διασυνδέουμε τα ζητήματα συνέχεια. Δηλαδή δεν είναι μια, και ξέρετε κάτι, δεν είναι ένα ζήτημα ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ή δύο Ευρωπαϊκών Συμβουλίων. Είναι μια διαρκούς πίεση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτό το ζήτημα. Πώς να σας το πω, να τους γίνουμε κακός μπελάς για αυτό το ζήτημα.
Μάλιστα.
Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δηλαδή ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και επίσης να σταματήσουμε αυτό το σύστημα. Δηλαδή να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να σταματήσει αυτό το πρόβλημα των νησιών, το οποίο είναι πάρα πολύ ανώφελο, αν θέλετε.
Τι εννοείτε?
Δηλαδή αυτή τη στιγμή κρατάμε χιλιάδες ανθρώπους σε άδειες συνθήκες, επιβαρύνουμε τις τοπικές κοινωνίες, δημιουργούμε τεράστια ζητήματα σε όλες τις τοπικές κοινωνίες και δημιουργούμε τεράστιο πρόβλημα, ενώ θα μπορούσαμε να μετακινήσουμε ένα μεγάλο αριθμό αυτών των προσφύγων προς την υπηρετική Ελλάδα με προγράμματα διαμερισμάτων, ενοικιάσεων κτλ. Που θα μπορούσαν να γίνουν και να μην έχουμε αυτή την πίεση στα νησιά. Αυτή η πίεση στα νησιά έχει συμβεί λόγω της συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Ούτως ή άλλως, το είπατε και από την αρχή, η Τουρκία πια έχει κατ' ουσίαν ανατρέψει αυτή τη συμφωνία. Δεν την εφαρμόζει, την έχει καταστήσει εκτός εφαρμογής. Άρα λοιπόν εμείς γιατί να συνεχίσουμε να φορτώνουμε τα νησιά με όλους αυτούς τους ανθρώπους και οι πρόσφυγες μένουν σε άθλιες συνθήκες στη Μόρια και αλλού και οι τοπικές κοινωνίες επιβαρύνονται πάρα πολύ με αποτέλεσμα να έχουμε όλα αυτά τα...
Να ρωτήσω, ναι, κύριε καθηγητά, είστε σαφείς. Να ρωτήσω κάτι που θα ακουστεί ενδεχομένως αφελές και ανόητο, αλλά θα το διατυπώσω. Είδαμε το 2015 ότι η Ευρώπη πολύ εύκολα έκλεισε τα σύνορα στην Ιδωμένη. Εμείς τα ζήσαμε και από κοντά εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και τα είδαμε με τα μάτια μας. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Αν αυτή την πίεση που δεχόμαστε εμείς τώρα στον Εύρο και στα νησιά μας, αν θα ήταν, πώς το ακούτε εσείς, τι θα ήταν τέλος πάντων αυτό, αν επιτρέπαμε αυτούς τους ανθρώπους να περάσουν και την πίεση να την ασκήσουν αλλού. Γιατί αυτοί δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα.
Κοιτάξτε, αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι θα μείνουν...
Δεν είναι μία πίεση προς την Ευρώπη που λέει εγώ έχω μία πίεση, απλά την μετακινώ την πίεση. Περάστε από τη χώρα μου, ορίστε, περάστε, ανοίξτε και τον Εύρο, ανοίξτε και τα νησιά, καλώς ήρθατε και πάντε εκεί που είναι να πάτε. Να δούμε ποιος θα δεχτεί την πίεση μετά. Πάλι εμείς θα τη δεχτούμε.
Θα έχουμε έναν αριθμό προσφύγων, δεν ξέρω πόσο θα είναι αυτός, ο οποίος θα μείνει στην Ελλάδα για ένα χρονικό διάστημα, για 1-2 χρόνια μέχρι που να μπορέσει να βρει τους ιδιώδους, θα περάσει προς τα πάνω, να περάσει προς τον βορρά όπου θέλει να πάει. Mm-hmm. Αυτό θα έχει μια επιβάρηση και των κοινωνιών μας και της οικονομίας μας κτλ. Άρα λοιπόν δεν θα ήμουν, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή έτοιμος να αποδεχτώ κάτι τέτοιο, γιατί ακριβώς επειδή θα κλείσουν τα σύνορα της Βόρειας Μακεδονίας, θα κλείσουν τα σύνορα της Βουλγαρίας, η Αλβανία δεν είναι μια περιοχή την οποία επιλέγουν οι πρόσφυγες. Θα είχαμε ένα χρονικό διάστημα, όχι ότι οι πρόσφυγες δεν θα κατάφεραν τελικά να φύγουν ή αυτοί οι άνθρωποι, μας μετανάστες, πρόσφυγες, οτιδήποτε και αν είναι, δεν θα κατάφεραν στο τέλος να βρουν διόδους να πάνε προς τον βορρά, πάντα βρίσκουν. Απλά αυτό θα σήμαινε μια παραμονή στη χώρα μας 1-2 χρόνια για κάποιους από αυτούς και αυτό πιθανόν να δημιουργούσε περαιτέρω κοινωνικές πιέσεις. Αυτό είναι, αν θέλετε, η επιφύλαξή μου στην πρότασή σας. Ναι. Δεν είναι καθόλου αφελής, έχει συζητηθεί πάρα πολύ.
Α, δεν την έχω ακούσει. Λοιπόν.
Όχι σε επίπεδο, αν θέλετε, κρατικών λειτουργών, γιατί αυτοί δεν μπορούν να πούν κάτι τέτοιο, αλλά εν πάση περιπτώσει γενικότερα στην κοινωνία.
Γιατί κάποια στιγμή, κύριε καθηγητά, όταν έχεις... Είναι ένας άνισος αγώνας ανάμεσα σε Δαβίδ και σε Γολιάθ. Όταν έχεις τόσο τρομακτικά νούμερα και ο άλλος απειλεί ότι θα τα αφήσει όλα να πάνε, να φύγουν, αν δεν πάρει αυτά που θέλει. Να πούμε εδώ και κάτι άλλο όμως. Και αυτά του που οφείλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον Ερντογάν, του τα έχει δώσει.
Του έχει δώσει το ίμιση.
Ναι.
Δηλαδή από τα 6 δισεκατομμύρια που του είχε τάξει, αν δεν κάνω λάθος, του έχει δώσει 3 ή 3,5 εκατομμύρια.
Γιατί συμβαίνει αυτό, έχετε απάντηση στο γιατί συμβαίνει αυτό?
Γιατί δεν έχω μία απάντηση άμεση να σας δώσω. Προφανώστατα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει να δώσει λεφτά στον Ερντογάν για να τα χρησιμοποιήσει με τον τρόπο με τον οποίο σας περιέγραψα.
Μάλιστα.
Τώρα, και γι' αυτό ο Ερντογάν χρησιμοποιεί αυτή την πίεση, δηλαδή αυτή τη στιγμή χτυπάει το ΣΑΜ. Χτυπάει την Ελλάδα, αν θέλετε, για να μπορέσει να πιέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Περί αυτού πρόκειται. Μάλιστα. Δεν έχει δηλαδή αυτή η κίνηση του Ερντογάν, αν θέλετε, δεν έχει στόχο την Ελλάδα καθ' αυτή την Ελλάδα. Δεν είναι δηλαδή ένα μέρος των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Αν και
τα σχέδιά του περνάνε όμως μέσα από εδώ.
Ακριβώς.
Εντάξει, και κάπου υπάρχει και κοινός τόπος σε σχέση και με τη συνεκμετάλλευση που θέλει στο Αιγαίο και όλα αυτά. Εντάξει. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα το εξής και μετά να σας απελευθερώσω, κύριε καθηγητά. Στο μέτωπο της Συρίας δεν τα πήγε και καλά.
Αλλά
είναι όντως νεκροζώντανο στο κύτταρο αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν, όπως διατείνονται πολλοί.
Όχι. Δηλαδή, κοιτάξτε, ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή στη Συρία έχει πάρει μία ζώνη ασφαλείας την οποία ήθελε στις κουρδικές περιοχές. Έχει καταλάβει μία ζώνη, σκεφτείτε δηλαδή τα σύνορα τα μακεδονικά σύνορα τα δικά μας, τα ελληνικά, να έχει μέσα μία ζώνη 25 χιλιόμετρων, να μπει μέσα 30 χιλιόμετρα. Σκεφτείτε τι τεράστιο κομμάτι θα είναι αυτό, ας το πούμε έτσι, στην επικράτεια τη δική μας. Περί αυτού πρόκειται, αυτό έχει καταφέρει πάνω κάτω στη Βόρεια Συρία. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι απολύτως χαμένος. Είναι όμως, δεν έχει ακόμα, αν θέλετε, σταθεροποιήσει αυτά τα κέρδη του.
Ναι. Πιστεύετε ότι στην περίπτωση που για εσωτερικούς λόγους, γιατί υπάρχουν και φωνές αντιερντογαντικές μέσα στην Τουρκία, πολλές και έντονες, στην περίπτωση που χάσει την εξουσία ο Ερντογάν, θα αλλάξει κάτι για όλα τα άλλα ή θα ξαναδούμε την πολιτική?
Ναι. Να χάσει την εξουσία ο Ερντογάν, το βρίσκω λίγο δύσκολο στο άμεσο μέλλον.
Ναι.
Δεν έχει άμεσες εκλογές.
Υποτίθεται ότι είχαμε και πραξικοπηματικές καταστάσεις πριν.
Ναι, ακριβώς. Αυτό δεν το ξέρω, δεν μπορώ να το πω. Δεν μπορεί να το πει κανείς. Αλλά εν πάση περιπτώσει, κάποιοι λένε ότι αν πεθάνει ο Ερντογάν θα γίνει, αν χάσει την κυβέρνηση ο Ερντογάν θα γίνει. Ξέρετε, εγώ έχω την αίσθηση ότι αν φύγει ο Ερντογάν, για να είμαστε ξεκάθαροι, θα έχουμε μια Τουρκία πιο ασταθή από ό,τι έχουμε με τον Ερντογάν.
Μάλιστα.
Και οι συνθήκες αστάθειας, όταν δηλαδή οι συνθήκες αστάθειας στην Τουρκία δημιουργούν μεγαλύτερες απειλές στην Ελλάδα. Δηλαδή είχαμε οι περισσότερες ελληνοτουρκικές κρίσεις έγιναν σε περιόδους όπου η Τουρκία έχει αστάθεια. Μάλιστα. Πολιτική.
Πάντως η ηρεμία δεν φαίνεται στο βάθος του άμεσου χρόνου, κύριε Ρούς,
ζούμε σε μια εποχή που για μια σειρά λόγους έχουν να κάνουν με τις αλλαγές στο παγκόσμιο σύστημα κτλ. Δεν θα είναι μια περίοδος. Έτσι, δεν θα περάσουμε πολλές περιόδους οι οποίες θα είναι ήσυχες. Mm-hmm.
Αυτό που συμβαίνει στον Εύρο και στα νησιά, πώς το χαρακτηρίζετε εσείς? Ακούσαμε για ασύμμετρους πολέμους, ακούσαμε διάφορα. Εσείς πώς το λέτε, ως διεθνολόγος?
Εγώ λέω ότι υπήρχε μια ένταση λόγω μιας μεγάλης μετακίνησης και ξαφνικής μετακίνησης πληθυσμιακών ομάδων. Τα άλλα όλα...
Θες ένα τάγκ όλα. Προσπαθούσε να ρίξει το φράχτη. Αυτό τι συνιστά?
Δεν το άκουσα, δεν το είδα. Αυτό με συγχωρείτε, αλλά δεν το είδα.
Να το δείτε.
Ναι.
Λοιπόν,
ένα τάγκ
τουρκικό με ένα... προσπαθούσε να ρίξει το σειρματόπλεγμα.
Ακούστε,
είχε δεμένο...
Αυτό είναι ένα άλλο τύπο. Αν όντως έγινε,
Έγινε, υπάρχουν βίντεο, έγινε.
Ναι, αυτό όμως είναι άλλο τύπο. Είναι εισβολή ενός κράτους σε ένα άλλο κράτος.
Ναι, άρα τι έχουμε πέρα από το προσφυγικό?
Ναι, αυτός όμως δεν είναι ασύμμετρη απειλή. Αυτό είναι εισβολή, ανάλογα.
Α, μάλιστα.
Όμως όχι εισβολή, όχι εισβολή όμως των μεταναστών, για να είμαστε ξεκάθαροι.
Όχι, όχι, της Τουρκίας, πολύ ξεκάθαροι είμαστε. Εγώ απλά σας την έκανα αυτή την ερώτηση για να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε και να βάζουμε τις σωστές λέξεις, έτσι ώστε να αποτυπώνουμε αυτό που συμβαίνει τώρα.
Λοιπόν,
που...
είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλο πράγμα αυτό που περιγράφεται και άλλο πράγμα συγκέντρωση κάποιων ανθρώπων που θα δουν να περάσουν τα σύνορα.
Όχι, όχι. Μιλάω για το τάγκ, μιλάω για το τάγκ το οποίο είχε δεμένο σειρματόξινο πάνω του και πάνω στο φράχτη και προσπαθούσε να τον, να το ρίξει.
Ας πω, αυτό είναι μια άλλη, είναι άλλου τύπου, άλλου μεγέθους απειλή.
Μάλιστα. Λοιπόν, αλλάζουν τα πράγματα μέρα με τη μέρα, κύριε καθηγητά, από ό,τι φαίνεται.
Προφανώς, προφανώς.
Καλή σας μέρα.
Γεια. Καλή σας μέρα.